Astero bezalaxe ekonomia eta gizarte gaiei buruzko tartean barneratu behar dugu, gaurkoan gure ama bosteroko kolaboratzailea. Agurtzeko telefonaren bestaldean, pres baitugu, COP berrogeita amazazpiko kide, Lier González. Arratxaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Lier.
Arratxaldeon, ekane.
Bueno, elkartopatzea zitekin behar diguzu lehenik, uste duzulako munduan egoteko modua aldatu beharrean gaudela, izan kalean topo egiterakoan, izan antolatutako greba mugimendu batean ere.
Bai, ez, bueno, hemen elduden matxina liburuan esaten dago hor, ba hori esaten dago, ez, enkontru bat, aurkikuntza bat, greba mugimendu handi bat, lurrikara bat, gertakari oro da egiaren sortzai, ez, mundua egoteko dugun modua aldatuz. Hau da, ba, edozein gertakarik egiten gaitzula askotan pentsatzen dugunarekin, elkartzen garela askotan, ez? Eta bueno, momentu horrek aprobetxatu behar dila, apur bat, ba, gure indarrak batzeko, eta deko usen ba, baloreak eta bebai indartzeko, eta nola bai, ba, gu garen modukoak izateko, ez?
Egia hori izango litzateke orduan horrek garen horrek edo garen bezalakoak aurkezte horrek sordezakelako egia eta ez axola gabe eta auki gabe uzten gaituzten konstatazioek zergatik diez hori?
Bai, bueno, horre aipatzen dago, ez? Ba, bueno, ez askotan beti ba, batzuk nahiz eta pentsatu eta eukin ekinerako goa ba ez diela ez batzen ez ba askotan esate harren ba borroka batera lotzen, ez? Eta horrek egiten gaitula eta azkenean sartzen gaituela ba noragabe egotera persona moduan, ez? Eta azkenean ba egiten duguna da inguruan deko duzen egiak saiestu eta hori kudeatzeko zailtasunak jarri beti, ez?
Inguruko egiak saiestu, bueno, aipatu duzunaren arabera, ukorik egin gabe utxitako egia batetik abiatzen omen da matxina da prozesu bat.
Bai, ez, esan dutenakin lotuta, ez, azkenean hori da, ez, zuk egoera baten aurrean inaldozu ba ez edikusiarena, eta gainera egoera hori egoera larri badanean inaldozu beste alde batera begiratu, edo bestela ba, zuk ikusten duzunen egia bat, ez? Zuk benetan ikusten duzunean eta beste alde batera begiratu beharrean bilatzen baduzu horrei buelta emateko modua eta gainera modu hori egiten baduzu zurea eta taldearena, ba beti be gero indartzuago eta egongo zara gure baduzu, ba kasu honetan aipatzen den moduan matxina bat aurrera eraman, ez? Eta hemen erabiltzen da ba adibide moduan 1980an ba bueno, ez, Hamburgon etxe okupatu batzutan, ez, bertako biztanleriak erabaki zabela, ez, hortik aurrera ja zabela itxiko poliziarik sartzea eta hori alabasan aurren gainetik pasatu beharko zala, ez. Eta bueno, gaur egun da ja, ez, ba Hamburgoko auzo horretan ba ja poliziarik estana sartzen bakitelako, ba badagoela hor komunitate indartzu bat non danok egia bat ten ideia daukaten eta ideia horren atzean, ez, ba batzen diren, ez?
Bueno, Hamburgoko adibidea behintzat hor dago eta posible dela erakusten digu. Pertsonalaren eta politikoaren arteko lotura ere nabarmendu nahi duzu, ze adiskidetasunaren ideia neutro bat omen daukagu edo horretara ohitu omen gaituzte, eta adiskidetasun guztiek dakarten alde politikoaren aurrean ez genukela atzera egin behar diozuzuk.
Bai, ez, horre, eske gainera, ba, irakurtzen duzunean, askotan, kostatzen jatzu ulertzea bera bez, konzeptua ez dutzu, joder, baina, hain sakonera da, baina gero hain simpliek die, ez, ba, berak emoten dauzen adibideak eta ez, eta esaten dagoena, ez, ba, enkontru oro da, bai estapen komun baten, baitako enkontru, ez, bai estapen hori zuntzipenarena izanagatik ere. Ez, azkenien zu bilatzen zara persona egin beti, ez? Naiz eta izen persona bat azestosun zainak inondo konponduko eta beti beto pau beharko dozuz aurrera egita gure dozu, ba, berakin eta berak zurekin, ba, bideak nolabait moldatzeko eta aurrera egiteko, ez? Eta azkenien hori da, ez? Oitxugaitxue lagunak olakuek izen berdie, modu honetara jokatu behar da gure lagunek eta ezin dugu askotan kontra esanetan sartu, ez etzain moduen hartu, nahiz eta laguna izan, ez?
Eta adiskidekin izan dezakegun konplizitatea beraz, haiekin partidekatzen dugun edo konpartitzen dugun egia komun bateko konplizitatea izango litzateke, Lier?
Bai, azken nien hori da, ez? Modu naturala, ez? Zu eta gainera, adibidez, nindala gitzi elkarrezketa batzukin behar esan gendu zen lan baterako, talde baten persona bat bueno, lanean sartzeko eta da, bueno, ez, etorten ziren persona ezberdinetan ikusten zen hor, ez? Ba, talde horrekin lan egin guzuen personak segiduan, ez? Afinitate hori azkenean segiduan topatzen zela segun ze balore edo ze printzipioko pertsona zen, ez? Da, igertzen zen hori adibidez segiduen, ez? Eta gainera normalien ba, beti gindosuz ba, gauza asko komunean, ez?
Bueno, komunean gauza berdintxuak izatearen eta afinitatea izatearen helburua beraz, zure arabera espazio sozial oso bat dugu deskubritzeko zergatik hori?
Ba, bueno, ez, bere garaitzen eta oinarte ba, sistemari aurre egiteko sistemaren barruan egon garelako, eta oin ez, eta ez duguleko ikusi osotasunean aldaketarako aukera egon dana, ez? Ba, bere momentuen eta baeki eta horrek ez daukentzen egon behar dienik espazio horrek, ez? Langi mugimenduek fabriketan eta eki esan espazio horrek ez die galdu behar. Baina espazio hori askoz bezabalagoa da eta dukugu aukera asko, ba, espazio osoa bera aldatzeko eta egiteko aurre gaur egun inposatu eskuen zibilizazioari, ez? Eta hori da gure dauen apur bat zaldi horrek esan, ez? Osa, deko gule ondino, berreskuratzeko dana.
Berreskuratzeko, ezagutzeko eta konkistatzeko, beraz. Bueno, aipatu ditugu, elkartopatzearen eta adiskidetasunaren alde politikoaren inguruko zenbait kontulier, besterik gehitu nahi alduzu?
Bai, bueno, apur bat honet liburutik kanpo gehitzea, bueno, ez, azken asteotan ibili garako 57kin hortik ba, dinamika ezberdinetan parte hartzen eta bat izan zen COP57-en beraren topaketa, ez? Eta egiten dana lau urtero egiten dan topaketa bat, da bueno, ez? Aipatzea bertan landu ziren gaiak, ez? Eta zen dugunien ba gu espazio sozial osoa dugula aurkitzeko, ba ikusti asteburu horretan COP57 moduko entitate finantziero bat bere oinarrian, ez? Oinarri soziala ekona egoti eztabaidatzen lehentasuna feminismoa izan behar dela entitatearen funtzionamenduan eta entitatearen izaeran sortu dute komisio feminista bat entitatearen barruan. Etxe bizitza politikarako salto egiteko estrategiak pentsatzen hasi eta beste batetik bai, ba nola gizarteratuko 57 moduko entitateak eta nolabait ekonomia sozialera aldatzaia aktibatzaia izateko agente aktibo bat bihurtzea 57 bera, ez?
Bueno, beraz, eduki teorikoetatik adibide praktikoak badirela ere ikusarazten duzuzuk.
Bai, eta gero eta gehiago eta bueno, ez, nik ikusten duten makotzien benetan motivazioa gero eta handiago dala eta egia da baitugula aukera pilo bat gauza berriak sortzeko, eredu berri bat eraikitzeko, eta gainera ilusioarekin, ez?
Bueno, ba, egia horri, tiraka, agurtuko zaitugu orduan, eta ilusio horrek kutsatu eta agurtuko zaitugu orduan, Lier González, COP57ko kidea, mila esker, zeura bidera batu eta zure ikuspuntua gurekin partekatzeagatik, eta hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, Nekane, ba, mila esker, ondo izan.
Agur.
Bai.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.